Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušaoci, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Demčić, koja će danas biti vaš domaćin u emisiji posvećenoj filmu. U današnjoj emisiji bavimo se dugo očekivanom serijom Senke nad Balkanom, čije je emitovanje počelo u nedelju na RTS-u, ali i revijom Mala Pula u Ustanovi kulture Parobrod. No pre svega toga, voljeli bismo da najavimo događaj koji predstoji, a koji je vrlo važan. Jugoslovenska kinoteka obeležit će Svetski dan audiovizualne kulture i baštine 27. oktobra besplatnim projekcijama, 26. oktobra u Muzeju kinoteke i 27. oktobra u svečanoj sali zdanja u Uzun Mirkovoj ulici. UNESCO je 2005. godine proglasio 27. oktobar za Svetski dan audiovizualne kulturne baštine, da bi ukazao na ugroženost te vrste nasleđa i na potrebu da se u njegovo očuvanje aktivno uključe sve nadležne ustanove. U svečanoj sali kinoteke 27. oktobra u 18 sati na programu je igrani film Subotom uveče našeg značajnog reditelja Vladimira Pogačića, i to 60 godina od premijernog prikazivanja tog prvog domaćeg omnibus filma. Vladimir Pogačić bio je direktor Jugoslovenske kinoteke od 1954. do 1981. godine. Uz izuzetne zasluge za očuvanje filmske baštine na ovim prostorima, imao je i veliki međunarodni ugled u stručnim krugovima i bio dugogodišnji predsednik Svetske federacije filmskih arhiva. Uvodno izlaganje pred projekcijom ovog filma imaće upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović. Dan ranije, u sali u Kosovskoj ulici, uz izlaganje stručnog saradnika arhiva, istoričara filma Božidara Marjanovića, na programu će biti filmovi producenata Svetozara Botorića i Đoke Bogdanovića, ali i kinematografske sekcije Srpske vojske, kao i neki filmovi nepoznatih autora, snimljeni od 1913. do 1934. godine. Za projekciju od 17.19 časova u okviru programa Dokumentarni četvrtak odabrano je 11 kratkometražnih ostvarenja, među kojima je i Beograd po zimi, Dolazak regruta, proslava 1600 godina Milanskog edikta u Nišu, Solunski proces i scene iz života kralja Aleksandra u režiji Mihajla Mihajlovića. Zatim će u Muzeju kinoteke u 21 sat biti prikazan igrani film Buđenje pacova Živojina Pavlovića. To nas očekuje u četvrtak i petak, a šta je ono što je u toku? Od 23. do 25. oktobra u bioskopu Dragan Gaga Nikolić, Ustanove kulture Parobrod, održava se Mala Pula, revija igranog regionalnog filma. O ovom poduhvatu, nostalgiji, budućnosti i perspektivi festivala i planovima ovog specifičnog dorćolskog bioskopa govori Zlatko Crnogorac, izvršni producent Ustanove kulture Parobrod.
Evo, kad se razgovara s nekim iz neke institucije, kaže se taj ispred, a mi smo zaista ispred Parobroda, gde ćemo uživati u Maloj Puli. A šta znači Mala Pula i šta će Pula u ova tri dana značiti za Beograd? Razgovaram sa Zlatkom Crnogorcem. Zlatko, sam si više puta bio u Puli i na festivalu u Puli, verovatno. Ali on čini mi se...
Nedovoljno,
da. Pogotovo na nekim na kojima, na primjer, fizički nismo mogli da budemo zbog svojih godina. Na primjer, i to. Kada se kaže Pula, to je mnogo više od festivala za nekada prosečnog Jugoslovena, a sada za sve nas po na osobu u svim državama.
Da. Pa, Pula je pre svega metafora. Da kažem, prva metafora ili najsnažnija metafora, ono koja je vezana za Pulu, je film otprilike jednako onako kao što je i Hollywood metafora za američki film. E sad, Pula ima svoju višedecenijsku tradiciju i baš danas, par dana do početka festivala, kada sam dočekao Zlatka Vidačkovića, mog imenjaka, koji je selektor Pule, a koji će nam biti dragi gost na našoj maloj Puli, pričali smo o tome da li je u prethodne tri decenije u Srbiji i u Beogradu nastalo bilo šta slično što je, da kažem, u tom funkcionalnom smislu moglo da substituiše i da zameni Pulu, pre svega kada se misli na konkretno nagrađivanje filmova, u smislu koji je film reditelj ili glumac ili glumica bio najbolji prethodne godine ili u produkciji od te prethodne godine. I ja iskreno da budem, iako mi imamo dosta festivala i iako ja većinu tih festivala volim i podržavam, ne bih smeo da kažem sa sigurnošću tvrdim da je bilo ko od festivala koji danas ili koji godinama postoje u pravom funkcionalnom smislu supstituisao Jugoslovenski filmski festival kao što je bio Puli. I onda sam zaključio da, nažalost, slična stvar kod nas se desila i sa muzikom, da mi nemamo tu neku godišnju muzičku nagradu, a samim tim onda nemamo ni, da kažem, referentnu ili relevantnu filmsku godišnju nagradu, nego svaki od ovih festivala koji postoji, da kažem, donekle generiše određenu vrstu promocije i kroz tu nagradu koju dodeljuju, ali niko nije dosegao taj raniji značaj koji je Pula kao metafora imala u staroj Jugoslaviji.
Jer kada se kaže ko je pobednik Pule, to ipak to zvoni, to tako nešto je. Znači i cijele te godine, a možda i duže, i taj film i taj autor imaju nekakvu satisfakciju i taj film, dakle, putuje i živi više nego možda neki drugi. U tom smislu mi na ovoj našoj maloj Puli imamo pobednike velike Pule.
Pa da, samo kratko da se nadovežem na ovo što si ti rekla. Baš sad, evo, kad je pre mesec dana preminuo Ljubiša Samardžić, koji je, da kažem, takođe bio jedan od simbola tog jugoslovenskog filma, onda u tom nekom, da kažem, ono kao sumiranju njegovog uspeha i njegove karijere govorilo se kao da je ono kao dobitnik Zlatnog glava u Venici i kao jedini glumac koji je imao čak tri ili možda čak i više zlatnih arena. I znači ta činjenica da je on imao toliko zlatnih areni u Puli je bila glavna karakteristika koja je ono govorila o veličini njegove karijere. E sad, kada je ovogodišnja Pula u pitanju, mi pre svega, da kažem, nismo hteli da budemo njena repriza, jer niti to možemo da budemo, niti da kažem, imamo taj kapacitet. Dosta su se stvari i okolnosti promenile. Pre svega, jedan dobar deo filmova koji svoju premijeru imaju na Puli, oni čekaju onda svoju, da kažem, neku beogradsku ili srpsku premijeru na nekom, da kažem, jednako velikom i značajnom festivalu, i to je možda jedan, da kažem, uslovno rečeno, nažalost, hendikep gde je prvi takav jednako veliki sličan festival Fest, i onda faktički prođe 6 ili 7 meseci od premijere nekog filma, prave premijere koji se desi u Puli, do njegove beogradske premijere koja se desi tek na Festu. I tu smo mi, da kažem, ove godine nosioci privilegije da ćemo za novinare i za kolege iz filmske branše imati priliku da na zatvornim projekcijama pogledamo dva filma s ovogodišnje Pule koji će svoju, u stvari, pravu beogradsku premijeru imati tek na Festu. To su, kako su zove, filmovi, da sad ne zamere gledalci što ću opsovati, Fuck Off, I Love You.
I mi ćemo staviti bip, povećavamo.
Da. I drugi film, naravno, mrtve ribe. Želili smo da imamo i ovogodišnjeg pobednika u Puli, film Kratak izlet. Međutim, Kratak izlet će imati svoju premijeru već na festivalu autorskog filma, tako da ga mi nećemo videti kod nas na kako se zove, maloj Puli. Ali, na primer, imat ćemo dva filma koji su imali već beogradsku premijeru, koji su imali solidnu, da kažem, posjećenost i uspeh kod naše publike, a koji su faktički svoju premijeru imali u Puli tek ove godine. to su filmovi Rajka Grlića, Ustav Republike Hrvatske i film Hane Jušić Ne gledaj mi u pjat. Tako da faktički mi ćemo sveukupno ove godine na ovoj našoj maloj puli imati 4 filma sa ovogodišnje pule, iako je 2 ta filma već beogradska publika imala prilike da vidi. I negde, da kažem, taj film Ustav Republike Hrvatske, koji je imao taj ogroman uspeh pre svega kod nas u našoj sali, gde se maltene 2 meseca igrao potpuno rasprodan bez prekida.
I nekoliko navrata su mi prijatelji rekli otišao sam, ali nije bilo karata.
Da, to je, da kažem, to je bio ono prelomni moment u našem, da kažem, postojanju trogodišnjem, kada smo mi shvatili da smo se kao bioskop etablirali, da taj bioskop Dragan Nikolić sad već, da kažem, ono kao postoji na agendi tih godišnjih kulturnih dešavanja, ali da njegovo to imanentno opredeljenje da ono bude isključivo film bioskop namijenjen domaćem igranom filmu je istovremeno i njegov hendikep, zato što još uvek ne postoji dovoljno velika i bogata produkcija koja bi mu omogućila da jednako kao sa Ustavom bude sve vreme unapred rasprodati. I tako u stvari došlo do ove ideje da mi napravimo malu pulu iz 2 razloga. Da kažem, prvi razlog je bio taj da na početku te uvek sezone koja je bioskopska jesen zima, imamo snažan i jak događaj koji će prosto, da kažem, gledaoce podsjetiti na naše postojanje i na filmove koji će ih čekati tokom zime u ovom malom bioskopu 37 mesta u centru grada. A druga stvar je bila u stvari što smo želeli da napravimo tu reminiscenciju na bolju prošlost i da, kažem, ne budemo repriza današnje velike pule, nego da budemo obnovljena manifestacija koja je postojala u Domu omladine tokom 80. godina i gde su tada filmovi stizali neposredno sa Pule, gde ih je publika gledala sa zakašnjenjem od nedelju dana, ali gde je postala jedinstvena mogućnost da gledaoci i filmski poslanici međusobno razgovaraju i da debatuju o filmovima. I ja, koji sam tad imao 16 ili 17 godina, kao neki, da kažem, kao filmofil pionir, sam imao prilike da jednom ili 2 ili 3 godine pre raspada Jugoslavije, pre nego što se ukinula mala pula, logično, budem deo te publike i prosto sam želeo da ovu tu stvar, da kažem, vratimo i da se ona baš dešava u našem bioskopu Dragan Nikolić. Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor, da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strmi hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Sjeća taj grad, tri kuće na trgu i zastave.
je topal i ja. A ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja. Budi mi se stara čežnja. Reci im barem da ostave vrata, dugo smo skupa i skoro smo braća, da vidim zeleno i da vidim plavo, doprosi me džavo. Oprosti, vrijeme varamo. I budi mi se stara čežnja.
I u nastavku Filmorame govorimo o mini reviji Mala Pula u ustanovi kulture Parobrod. Moj sagovornik je Zlatko Crnogorac.
U tom smislu ovdje imamo u ova tri dana debate, razgovore na neke teme. Sad sami naslovi sugerišu, naslovi određene večeri sugerišu neke teme.
Kada smo rekli ok, ajde kao napravit ćemo ono, reviju filmova koji će se zvati Mala Pula, a probat ćemo da svaki od tih filmova isprati neki razgovor, i moram biti iskren da smo čak sa tom idejom konkurisali i kod Ministarstva za kulturu, gde smo dobili neka skromna, ali opet da kažem nama značajna sredstva. Onda smo rekli, pa sama revija filmova nije dovoljna, moramo da imamo još nešto što će da privuče publiku i da kažem kolege iz filmske branše. I onda smo rekli, ajde da se pozabavimo ne samo klasičnim komentarom nekog filma, nego ajde da popričamo o nečemu što su stvarno u ovom trenutku aktualne teme, ne samo srpskog filma, nego generalno ono, znači ono globalne teme koje se tiču i ovih naših prostora. I onda smo, pošto je to trenutno, ajde kažem, možda i neki trend, da uprkos tome što živimo u nekoj kakofoniji komunikacije na društvenim mrežama, opet da kažem postoji neka i potreba i želja da ljudi neposredno i međusobno komuniciraju, da se neki dijalog vodi, i to je možda i tajna što je da kažem sve veća hiperprodukcija različitih konferencija i festivala, kako od onih koji postoje već godinama negde drugde, tako i oni koji se dešavaju ovde kod nas. Čak smo i mi u tome se oprobali sarađujući sa Anom Martinoli na teme koje su se bavile pop kulturom medija, i onda smo odlučili da četiri ključne teme koje ćemo kao obrađivati na ovoj Maloj Puli budu pre svega pitanje da kažem tog novog rediteljskog trenda, sve veće prisutnosti žena reditelja, ali da opet to ne bude klasična da kažem promocija feminizma, nego prosto da vidimo šta donosi taj, kako se zove, novi senzibilitet u sredini koja je, da kažem, poprilično determinisana našim balkanskim mentalitetom, i gde je film bio takođe imanentno muški, u smislu da su svi reditelji, sem Soje Jovanović, u istoriji naše kinematografije bili muškarci. Druga tema, ono s kojom smo želeli da se pozabavimo, je naravno pitanje tog globalnog trenda koji se dešava, znači da taj HBO, Netflix tsunami koji je ove godine da kažem bitno smanjio bioskopsku posetu u američkim dvoranama, stigao i do nas, ali još uvek nije se odrazilo to na posetu u bioskopima kod nas. Što više raste poseta bioskopima, činjenicom da se ih sve više otvara, a opet to je vezano za da kažem ovu ekspanziju i eksploziju velikog broja shopping molova koji se otvaraju u Beogradu trenutno, pa samim tim se otvara i veliki broj bioskopa, i onda samim tim logično kolateralno raste i poseta. I taj trend još uvijek kod nas, da pada bioskopska poseta, nije kao što je u svetu, ali s druge strane imamo momentalno činjenicu da tri serije koje se upravo ovih dana očekuju trenutno veći hype nego bilo koji domaći film koji se u ovom trenutku takođe snima ili čija nas premijera očekuje, i u tom smislu želimo prosto da taj fenomen istretiramo. Prosto da kažem, moramo da istretiramo to pitanje šta će se desiti kod nas ako i kod nas produkcija pobegne u pre svega da kažem privilegovano snimanje serija, a da kažem onda samim tim film bude u nekom drugom planu. I druge dve, da kažem, debate koje će biti su pitanje naravno festivala, njihove evolucije. Pošto da kažem smo mi neki ono kao mali mikro, ono kao više ono više revija nego festival. Ajde kažem, želi smo da se pozabavimo sa tom temom. Šta su danas festivali? Da li su oni štihovi jači od filmova koje prikazuju? Ovo je nama nulti festival i možda čak da kažem u nekim segmentima mi nećemo dobaciti do tih, da kažem, ono kao željenih dometa koje smo u startu, kako se zove, postavili, ali to je, da kažem, prosto neki, da kažem, početak i neki mikrofokus. Na kraju krajeva, ta četvrta debata će se baviti šta će se u budućnosti snimati, koji će biti ti neki ono kao dramaturški trendovi, šta će scenaristi pisati, šta će se reditelji opredeljivati, šta će komisija odobravati. I u tom četvorouglu te četiri, da kažem, ono kao priče, je negde traganje naše za aktualnim trenutkom i srpskog i regionalnog filma i, da kažem, globalnih trendova. E sad, problem sa druge strane je što ono kao i filmska branša i taj, da kažem, filmski svet činjenicom da je produkcija mala, da je taj budžet koji se raspodeljuje na velike broj stvaralaca takođe mali, iako je to možda trenutno jedna od najuređenijih stvari zahvaljujući Filmskom centru Srbije i svim tim stvarima, u jednoj meri velikoj, da kažem, takva situacija je proizvela da postoje animoziteti, postoje sujete, postoje, da kažem, ako mogu reći, čak i neki predrasude ili klišeji u odnosu na to kako kolege gledaju jedni drugi. I možda će u tom smislu naš da kažem pokušaj da napravimo ovu panel konferenciju biti i najteži ili donekle sizifovski, jer ne postoji neka, da kažem, ono apsolutna sinergije između svih tih ljudi koja bi njih ovde, kako se zove, okupila a priori.
Jer tu će biti ljudi koji su nekada odlučivali o tome kome dolaze sredstva, neki ljudi koji su teoretičari, kritičari, ali i ljudi koji su scenaristi i reditelji.
Pa da, znači mi smo, da kažem, zahvatili taj neki najširi mogući spektar ljudi koji su u filmu i, da kažem, sve su to uslovno rečeno kolege i svi su to ljudi koji se međusobno poštuju, ali opet s druge strane, da kažem, nije organizacija cijele ove konferencije, koliko god je mala, bila bez velikog napora i mi ćemo njen krajnji efekat moći da sagledamo tek ukoliko budemo bili u prilici da sledeće godine u ovo vreme ponovo sedimo i pričamo o prvom ili o drugom izdanju, kako se zove, male pule i filmskih panela, ako posmatramo kao nulti.
Čini mi se da i Parobrod i ti ispred Parobroda postoji jedna misija, ideja, neki kontinuitet. U tom smislu krećemo u nešto, svi se vraćamo na svoje poslove, jesen je i kreće ta nova sezona događaja i svega onoga što će se dešavati u Parobrodu. Već imamo događaje koji su filmskog karaktera, dakle tu je i likovna umetnost, primenjena umetnost, tako će se verovatno i nastaviti jer je zima, čini mi se, uvek nekako najpopunjenija događajima, iako mi možda volimo više leto.
Da. Pa znaš šta, ovo sad, ajde kažem, evo za kraj, ovo tvoje pitanje koje si postavio, u stvari je suštinsko pitanje budućnosti ne samo Parobroda, nego i generalno svih polivalentnih kulturnih centara. Znači, mi smo svedoci da, nažalost, mikser više ne postoji, pa samim tim jedan bitan segment te polivalentne kulture je već, da kažem, izostao iz kulturne ponude grada, ali, da kažem, Parobrod će tu svoj tragati za tim svojim nekim novim identitetom, jednako kao i KC Grad, Dorćol plac, Dom omladine i svi ti, da kažem, kulturni centri, u situaciji kada, da kažem, nije problem više nedostatak novca, nego pre svega nedostatak publike. A publika nedostaje iz jednog razloga prostog, što je, da kažem, se ona presela na online virtualni i viralni prostor. I u situaciji kada većina ljudi sluša muziku na YouTube-u, kada serije i filmove gledaju skidajući ih sa torrenta, kada, kako se zove, prate sva ta neka, da kažem, sve te neke novosti kroz različite ono kao stranice na Facebooku ili gde god drugde, i kada na kraju krajeva polemišu kroz Twitter, onda niti jedna izložba ili ni jedna, da kažem, pop kulturna tribina ili događaj ne može biti više jednako atraktivan kao što je to bilo nekad početkom 2010-ih, kada je ta, ja ću je nazvati, hipsterska kultura dominirala ovim gradom. To ne znači da neće biti događaja, znači mi smo svedoci da određene stvari, poput, ne znam, koncerata od Nikeja do Đorđa Balaševića ili čak i predstava u pozorištu, imaju svoju publiku i unapred su rasprodane. Ali mislim da su polivalentni kulturni centri trenutno u nekoj svojoj, da kažem, krizi perspektive, jer nova publika, 20-godišnjaci, se nisu, kako se zove, prepoznali u toj polivalentnoj kulturi, i u tom smislu mi moramo da nađemo, znači, novi način gde ćemo se ono kao voditi onom manje strohevom da je manje više, odnosno morat ćemo da promenimo koncept koji je ranije bio da se svaki dan nešto dešava, i da prosto, da kažem, u tom svakodnevnom dešavanju je dovoljno da se dešava neka cirkulacija, da ljudi mingluju. Sada već ne možemo ni na to da računamo, i u tom smislu, znači, ove zime ćemo morati da primenimo novi koncept, da probamo nešto što bi moglo da se nazove kao više ne samo kao kulturni centar, nego community hub. I u tom smislu bioskop Dragan Nikolić, koji je sad domaćin Male Pule ili, ne znam, naš jazz klub Das Boot ili neki treći segment Parobroda, i dalje će zadržati svoj neki, da kažem, programski profil sa manje događaja do duše, ali glavninu i okusnicu događaja u buduće će morati da generiše, kako se zove, nešto drugo. Da li će to biti kreativci koji su, ne znam, rezidencijalno prisutni u Parobrodu, pa oni sami pokušaju da proizvedu neki svoj autonomni program koji će u zbiru činiti onda program Parobroda, to ćemo tek videti.
Ali ono čemu se radujemo i što sledi ove nedelje od 23. do 25. Mala Pula za sve nas koji nekoliko godina u Puli nismo bili. Ili za neke koji u Puli nisu bili nikada. Ima i takvih, ako govorimo o mlađoj generaciji, o kojoj upravo govorimo kao o nekoj potencijalnoj publici.
Da, bukvalno. Znači, ajde kažem, pokušat ćemo ono, i možda nam čak i ovo lepo vreme ovih dana, ovo miholjsko leto ide na ruku, da ljudi dođu i da prosto, da kažem, vide i da pogledaju svoje filmove, i da poslušaju neke ljude, kao što sam rekao, ono, doće nam dva značajna gosta iz Hrvatske, i Jurica Pavičić, njihov najznačajniji filmski kritičar, i Zlatko Vidačković, selektor Pule, i oni će pričati, i moderirat će Jurica takođe te teme, tako da ćemo imati taj jedan, da kažemo, aspekt koji je regionalni, a opet s druge strane vidjet ćemo šta kažu svi naši filmski poslanici na to šta je sadašnje, šta je budućnost srpskog filma.
Oh, Eko.
13. filmski festival Sloboda zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina, Muškarci ne plaću, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me.
U prodaj.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20.00, Kolarčeva zadužba.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Filmoramu. Senke nad Balkanom, koje kao reditelj potpisuje Dragan Bjelogrlić, predstavljaju dramski triler, istorijsku fikciju, čija je radnja smeštena u burni period sa kraja 20. godina prošlog veka, u kome je Balkan prostor u kome se ukrštaju visoka politika, lokalni interesi, kriminal i kapital. Za današnju Filmoramu govori scenaristkinja ove serije Danica Pajović.
Danas je utorak. Kada smo vodila ovaj razgovor, Danica Pajović i ja, bila je nedelja, dakle, bio je dan, veliki dan i za nju i za celu ekipu Senke nad Balkanom. Pa, Danice, mi ne znamo kako će proći kod ove obične publike, pošto pomenula si mi u neformalnom razgovoru da u kinoteci je publika koja je uglavnom prijateljski nastrojena ili su to prijatelji i ljudi koji su radili seriju, gledala prve dve epizode i čini mi se da je ova serija imala i burno leto na nekim festivalima.
Pa jeste, to je nekako organizovano, baš zato što je u pitanju tako veliki i ambiciozan televizijski uradak. Prosto bilo je negde greota da ne isprobamo kako to funkcioniše sa publikom u regionu, pogotovo što je premijera koja je da već danas, mislim utorak, pošto sad već pričamo retroaktivno, ako se ta premijera odigrala kako treba, videli su pilot epizodu u celoj bivšoj Jugoslaviji, osim možda u Hrvatskoj, tako da pošto je tako simultana premijera svuda, prosto hteli smo da vidimo kako ljudi reaguju na seriju i u Makedoniji i u Sarajevu i u Beogradu u krajnjoj liniji. Prosto to su bila neka dobra test iskustva. Prosto da vidimo šta smo to uradili. Jer ovo daleko od toga da je Senke na Balkanu prosto nije klasična srpska serija. Dragan Bjelogrlić ima mnogo i kvaliteta i mana, ali ja mislim da je njegov najveći kvalitet to što stvarno hoće da napravi nešto što je bolje i što će da pomeri granice onoga što mi nazivamo domaćom TV produkcijom. Tako da ta njegova ambicija nas je dovela dotle da napravimo seriju koju bismo mi kao neki školovani gledalci televizijskih serija sami voleli da gledamo. U tom smislu, eto, prosto nadam se da smo uspeli tome, ako nismo, onda neka ovo bude moje poslednje obraćanje. Kao pošto retroaktivno pustite u taj utorak ako budem živa, ako ne, ne.
Ti si jedna od scenarista, e sada, kako je to raditi u tako jednom timu? Kako uopšte se scenarista ponaša na ovako velikom zadatku? Kako se priprema?
Pa dobro, pre svega taj tim scenarista je trebalo uskladiti. Tu su, dakle, pored mene još i Dejan Stojiljković i Vladimir Kecmanović, a radili smo sve po filmskoj priči Stevana Koprivice, tako da baš ima dosta ruku tu umešano, plus je Dragan Bjelogrlić insistirao da učestvuje u svakom segmentu pisanja scenarija, tako da je to bila jedna luda kuća gde svi smo radili sve, svako je dao svoj doprinos u hiljadu i hiljadu verzija samog scenarija. Svaka epizoda je, dakle, prošla kroz milion sita i rešeta i svako je otprilike ostavio po pola replike u svakoj replici. Mislim, stvarno smo se tu nekako tako prirodno podelili, svako imao svoje sugestije. To jeste otežalo možda proces, ali možda ga je učinilo kvalitetniji. Jer prosto, eto, imali smo luksus da se na seriji radi skoro 5 godina. I to sa različitim fazama aktivnosti, dakle, od promišljanja do razvijanja originalne ideje i priče, pa do njene nadgradnje. S druge strane, imali smo tim fantastičnih istoričara koji su nam stvarno svašta iskopali. To su neke i nepoznate činjenice istorije. Oslanjali smo se uglavnom na ove i poznate i nepoznate da bismo onda još dalje nadgradili priču. Jer, što bi rekao čika Aristotel, kao, nije važno za dramu šta je bilo, nego kako je moglo da bude. I tako da mislim da smo u tim granicama se zanimljivo poigrali i napravili možda nešto što će ljudima biti zanimljivo.
A čini mi se da su tu neki, i kao što si rekla, i istorijski podaci, ali neki i mitovi, odnosno nešto što se o ovim prostorima kao promišlja, a opet može biti i neka urbana legenda, šta se gde je dogodilo i zašto?
Pa dobro, pre svega, pošto imamo nekoliko istorijskih ličnosti koje su nam markeri prvo tog vremena, a spadaju u veoma zanimljive i kontroverzne biografije, bukvalno svako od njih može da ima svoju seriju sobstvenu. Znači, imamo tu jednog Mustafu Golubića, koga čovek ne može da uhvati ni za glavu, ni za rep. Čovek je bio agent NKVD-a, bio je u Crnoj Ruci, operisao i po Balkanu, priča se da je učestvovao u atentatu na Trockoga, nešto drugo. Tako da, takvog jednog pometa imati u scenariju je strašno zahvalno. S druge strane, imamo jednog Archibalda Rajsa, koji ne samo što je bio veliki prijatelj Srbije i kasnije Kraljevine Jugoslavije, to jest SHS, ne samo što je učestvovao u ratovima i obaveštavao svet o svemu što se dešava, nego je jedan od rodonačelnika naše forenzike. Naprimjer, malo je poznato da je u Beogradu postojala jedna od prvih baza otisaka prstiju. Znači, poznate kriminalce lepo tako legitimišu i onda znaju ko je gde bio. Imali smo krajnje modernu policiju zahvaljujući njemu. Dalje tu je general Petar Živković, koji je kasnije već počeo radnja serije smeštena u 1928. godinu. Dakle, to je u zoru šestojanuarske diktature i svih previranja u Kraljevini SHS, još uvek tada SHS, dok nije postala Jugoslavija. Dakle, u zoru svih tih događaja, u zoru raspada i ovog drugog svjetskog rata, prosto čovek koji je, čija evolucija od nekoga koji je otvarao vrata da se pobiju Obrenovići, izrasta u jednu od najmoćnijih figura u tadašnjoj politici na ovim prostorima, do njegovih nekih ličnih osobina koje, mislim, u principu ne bi trebalo da imaju nekakvog uticaja na njegov karakter i odluke, osim eto kurioziteta da je i tada bilo svašta moguće. Ostavit ćemo gledalcima to da sami vide. Dalje tu su podaci o tome kako je tadašnja Južna Srbija, današnja Makedonija, bila druga na svetu po proizvodnju i izvozu prvoklasnog opijuma i njegovih derivata, znači mak, opijum, morfijum, sve iz te neke čuvene makedonske sorte maka Afion, koja ima najviši postotak morfina. Prosto bili smo rame uz rame sa, ne znam, Afganistanom, sa Kinom i tako dalje.
Dakle, te stvari nismo slagali.
To te stvari nismo slagali, to se zna dalje, onda razni ti istorijski podaci o kriminalu u Beogradu sa početka veka, to je znači između dva rata, velika razlika između bogatih i siromašnih. U krajnjoj liniji, kada dođemo do podatka da je 90%, a možda i više ljudi u samoj kraljevini bilo ispod granice siromaštva, onda posle nije teško zaključiti kako to da je narod tako spremno dočekao promenu režima kada je kralj otišao na jedan put. Tako da, prosto nekako vam se stvari posloži u glavi drugačije i prosto natere vas da razmislite i da o tome kako smo došli do toga da nam se iste stvari dešavaju u ciklusima potpuno iste i da za većinu onoga što danas osjećamo kao neke probleme ovog regiona celog, da, jel da, kako ga od milja zovemo.
Da, govorimo o Balkanu.
O Balkanu, da, generalno. Da je sve to još zamešano još tada. Mislim da može da bude poučno, ali ne u smislu da sada kao tražimo neke krivce. Mislim, sam naslov serije Senke nad Balkanom nekako implicira kao da su to neke strane, utica i sila, nešto baca senku. U principu, nadajmo se da će se shvatiti i poetično, jer prosto mi nismo hteli da pravimo ni istorijsku čitanku, niti smo hteli da pravimo proceduralnu Agatha Christie detektivsku seriju. Mi smo iskoristili kriminalistički žanr i te neke druge poluge, ono, trilera i uopšte kao akcije, da bismo jednu dramsku seriju dramaturški gurali brže. Jer nas pre svega zanimaju ti naši ljudi u to vreme. Isto bismo se i mi verovatno osjećali da smo živjeli tada. Dakle, nije rađena ne znam kakva rekonstrukcija, nego smo baš probali da se ne igramo sada nekih arhaičnih replika i nečega što sa čime ljudi neće moći da se povežu, nego prosto eto, da napravimo jednu priču o nesavršenim ljudima čiji su životi u mnogome određeni prostorom sa koga su potekli, ali i njihovim ličnim odlukama kako da se u situacijama kojima se nalaze snađu. Tako da to nas uvek vodi do onog starog zaključka kako su ljudi sposobni za najgore i za najbolje stvari u ekstremnim okolnostima.
Kako sada, pošto si videla ono što je snimljeno, dakle ono što nije na papiru, kakav odnos imaš prema tome? Naravno, ovo je visoka produkcija, ovde imamo efekte, glumce, epohu, sve ono što scenarista možda vidi, a možda vidi drugačije dok piše.
Ako imam, a kao poznata sam među svojim prijateljima kao užasno samokritična, ako imam neke rezerve oko scenarija, kad sam videla sve snimljeno, pre svega vizuelno, je to fantastično. Kvalitet produkcije vrhunski, to je toliko pun kadar, to je toliko uzbudljivo gledati, ritam je fantastičan, ne liči na domaću seriju sa dvose dramaturgijom gde imate dvoje ljudi koji pričaju 6 minuta. Ovde imamo ceo grad izgrađen kao predratni Beograd, jer su Bjelogalići to napravili u Barandi, savršen set dizajnirao Joksimović. Gluma je, znam, evo, ja sam samo gledalac i nisam profesor glume nego dramaturgije, ali prosto videlo se da su ljudi motivisani. Koliko smo mi ginuli na scenariju, toliko su svi želeli stvarno da daju sve od sebe i toliko je bila dobra atmosfera i prosto vidi se hemija među glumcima. Ima tu i poznatih lica i mladih glumaca.
Mladih glumaca, da.
Yes, ima tu tih mladih Nada, dakle, glavnu mušku ulogu uz Dragana Bjelogodića igra, na primjer, Andrija Kuzmanović, koja je ovde stvarno momak blista. Glavna ženska uloga je Marija Bergam, koja je isto još uvek neotkriveni dragulj i prosto ona je donela poseban senzibilitet seriji. Imamo iskusne Gordana Kičić, imamo Viktora Savića, Miloš Timotijević, isto fantastična uloga, Tamara Krcunović, Imamo ruske glumce, Bilogalić je hteo da postigne autentičnost, tako da pošto je u pitanju koprodukcije u kojoj imamo likove, jel da, dramske karaktere koji su Makedonci, imamo ljude koji su beli Rusi u Beogradu i koji su značajna sila sa kojom se moralo računati. Njih glume autentični ruski glumci, da ne bi prosto bilo tih nekih glumatanja, ovaj, akcenata
i da tako dalje. I da jednom danu kada serija ode negde, da ne bude kao kada kod nas nešto dođe gde neko glumi Srbe pa se mi smejemo.
Da, e, bukvalno to. Dakle, jedini ko nije, ovaj, ne poklapa se nacionalno sa, ovaj, ili jezički, ajde kako god, ovaj, sa svojom ulogom je Nikola Ristanovski koji igra Archibalda Rajsa, ali baš samim tim što je on tako sjajan glumac i što ima tu finu govornu fakturu, možemo da poverujemo da je Švajcarac u stvari.
A kako se do sada dopala, dakle, ne ovim ljudima koji su bili u Jugoslovenskoj kinoteci, već na ovim festivalima, negde gde je ipak bilo publike?
Stvarno, odavno nisam čula takve hvalospeve i pravo da vam kažem, malo nas je sve to uplašilo. Pa zato što nekako to je u ovoj zemlji očigledno neka ovaj prokledstvo ili mentalitetski problem, kao kad te neko mnogo hvali, nešto tu nije u redu. Samim tim što je ta publika tako reagovala, to je sjajno. Ali s druge strane, to su sve bili veliki ekran. Premijera na televiziji je nešto potpuno drugo. Dakle, kada gledaš seriju koja je tako kompleksno zamišljena i ovaj, realizovana, i to gledaš u bioskopu, ti ne možeš sad ustaneš, odeš do frižidera, uzmeš pivo i pa se vratiš za reklame. Potpuno je drugačije gledalačko iskustvo, zato me prosto zanima kako će ljudi u tim okolnostima smoći koncentracije, pošto je to ono što nam najviše nedostaje u ovom
vremenu. A imamo taj ritual nedelje uveče.
Palolje refleks, kao da, nedelje, moram da gledam nešto u 8. Dobro, uzdamo se u to da će ljudi ovaj, videti uzorak, makar po toj inerciji, pa onda ako se da izvinite na izrazu, na vuku, super, ako ne.
Da li to za tebe sad znači neki novi poslovi? Ti si i profesor.
Ma ja neću više nikad ništa u životu da radim, ima samo da ovaj, radim na fakultetu, jer kao, ne, mislim, naravno da želim i dalje da pišem i sve, ali prosto trenutno nemam snage, ja lično. Kecmanović i Stojković su ljudi koji su već verzirani, oni nekako znaju da doziraju. Znači, prosto oni su vredni ljudi, drugo, oni imaju svoje porodice i prosto, verovatno, su tako naučili da kompartmentalizuju ovaj, svoje obaveze, ali ja nemam više snage, ja moram da se odmorim malo od ovoga, jer stvarno, ovaj, koliko god vredelo to što smo se satrli na ovome, pa mora čovjek malo da se odmori. Pa iskreno, ja dočekam sada da odgledam ovaj, od početka do kraja na miru, bez onog kritičkog oka i tog groznog glasa u glavi, ovo ne valja, ovo treba se krati ili ovo treba da se doda ili ovo je super. A
zato što su neke stvari završene.
Jeste, sada je gotovo i sada kad smo potisnuli sve to, možemo da gledamo svežim očima i da vidimo konačno šta, kako to izgleda. To nas čeka i tome se radujem i samo se nadam da će, da nije sve bilo uzalo.
A zahvaljujem se na razgovoru Danici Pajović, scenaristkinji Senka nad Balkanom.
Dream. such a making paradise. One thing I've learned through all of this is having money sure is nice. Me and my baby got married. He's working hard to make his dreams come true. As far as regrets, I don't have any. Would you?
Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.